Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні о 9-й годині ранку за київським часом російський «Газпром» повністю припинив постачання газу в Україну. Ось що сказав з цього приводу речник російського «Газпрому» Сергій Купріянов.
Контракту
на постачання газу для споживачів в Україні у нас на даний момент немає, а тому і підстав для постачання газу у нас також немає. 10-ї години ранку сьогодні наші диспетчерські служби і виробничі підрозділи здійснили скорочення постачання газу для споживачів України. Останні цифри такі. Постачання для України скорочено на 110 мільйонів кубометрів на добу, постачання для експорту збільшене до 326 мільйонів кубічних метрів на добу.
До 326 мільйонів суд.
Це був Сергій Купріянов, представник російського «Газпрому». Чехія, як новий голова Європейського Союзу разом з Європейською комісією, висловлюють жалі і занепокоєння, що поки що не знайдено вирішення комерційної суперечки між російським газовим монополістом «Газпромом» і «Нафтогазом України». Також повідомляється, що чеська головуюча сторона в Євросоюзі і Єврокомісії перебувають постійно в контакті як з представниками Росії, так і України. А решта комісара Європейського Союзу зовнішньої політики Крістіана Хохман сказала з приводу ситуації з газом наступне.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається НЕСКО. Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Це була речниця Єврокомісара ЄС зовнішньої політики Крістіана Хохман. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підтверджує припинення російським «Газпромом» поставок природного газу в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії. Всі споживачі України повністю забезпечені, заявляє компанія, і також підтверджує, що вона виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» і в повному обсязі перерахувала компанії «Росукренерго» кошти за газ спожитий протягом 2008 року. Олег Дубина, голова правління «Нафтогазу України», заявляє, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова у будь-який час продовжити переговори з «Газпромом». Президент України Віктор Ющенко вважає прийнятною ціною на газ для Києва у 204-210 доларів. Про це йдеться у заяві глави держави, розміщеній на його інтернет-сайті, де Віктор Ющенко, зокрема, сказав про цю ціну. Віктор Ющенко вимагає перегляду української ставки на транзит російського газу. Він вважає, що він має сьогодні становити більше 2 доларів за 1000 кубічних метрів на 100 кілометрів транзиту газу. Віктор Ющенко переконаний, що газові переговори з Росією успішно завершаться за кілька днів. Він сказав про це сьогодні у своїй заяві на інтернет-сайті президента України. Україна скорочує об'єм транзиту російського газу до Європи на 21 мільйон кубічних метрів на добу, що пов'язано з необхідністю використання вказаних об'ємів блакитного палива для забезпечення всього транзиту. Про це заявив голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина увечері в четвер під час прес-конференції в Інтерфаксі «Україна» у Києві. Це була остання на цю хвилину вістка на ефірах Радіо Свобода. Вів читав вістки для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю з Новим роком усіх, хто нас слухає. Песимісти і прагматики вважають прогнози на майбутнє марною і безнадійною справою, тим більше у часи кризи. Але оптимісти, які, як кажуть, рухають земну вісь, завжди покладалися на прогнози і вірили, що все буде добре, майже як за голівудським сценарієм. Сьогодні ми послухаємо, що говорять оракули та експерти про рік 2009-й, що чекає європейську спільноту, криза, нове піднесення чи, може, прихід рятівних інопланетян. У 2009-му Німеччина обирає Бундестаг та продовжує долати фінансову кризу.
Wir haben monatelang in der großen Koalition verhandelt über wichtige innenpolitische Themen, Strafbarkeit von terroristischen Vorbereitungshandlungen, Deal.
Європейський експерт прогнозує, що у 2009-му Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна. Дорогий 2009 рік, допоможи виграти в лотерею, просять італійці.
Non c'è più la speranza di ottenere tutto quello che di cui si ha bisogno.
Про це далі у Європейській свободі. Для Німеччини 2009 рік обіцяє бути вкрай бурхливим, адже в цій країні відбудуться вибори до Бундестагу, а також до земельних парламентів. Початок року визначатимуть, однак, дебати навколо питання про подолання наслідків світової економічної кризи. Про це говорить Ярослав Кандиба.
З огляду на світову економічну кризу ніхто не береться сьогодні давати точних прогнозів на 2009 рік в Німеччині. Економічні інститути вимушені постійно виправляти свої розрахунки. Але всі говорять про одну тенденцію, яка не вселяє надії, а саме сповільнення економічного розвитку і скорочення валового внутрішнього продукту. Оскільки німецька економіка сильно залежить від експорту, німецькі компанії відчули світову економічну кризу передусім через скорочення попиту на їхню продукцію за кордоном. Тепер Україні розмірковують над необхідністю посилити споживчий попит на внутрішньому ринку, наприклад, за рахунок зниження податків, говорить міністр економіки Німеччини Міхаель Глос.
Я переконаний, що врешті-решт ми просунемося в цьому питанні. Звичайно, в коаліції неможливо виконати всі бажання одного партнера. Але нам потрібно посилити купівельну спроможність тих, хто щодня ходить на роботу і платить податки.
Сказав Глос. Чи стане наступний рік для німців роком зниження податків? Про це ще говорити зарано. Країна зараз перебуває у пошуку рецептів боротьби з кризою, і таких порад, напевно, прибавиться, оскільки наступний рік є для Німеччини ще й роком виборів, причому обиратиметься не тільки новий склад Бундестагу, але й новий склад земельних парламентів. Політичним партіям у Німеччині упродовж наступних 12 місяців доведеться загалом 15 разів боротися за виборців. За таких умов, зауважують оглядачі, існує небезпека, що через перманентну передвиборну боротьбу політикам буде просто не до розв'язання нагальних проблем. Заступник голови фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів у Бундестазі Вольфганг Босбах запевняє, що такого не буде.
Упродовж багатьох місяців у великій коаліції ми вели переговори про важливі політичні теми. І от тепер ми досягли домовленостей і переходимо до нормальної законодавчої діяльності. Тобто коаліція, попри критику, функціонує добре і має твердий намір працювати в інтересах країни до кінця свого терміну. Але я виходжу з того, що нинішні коаліційні партнери не збираються після виборів продовжити велику коаліцію.
Сказав Босбах. Отже, на Німеччину чекає нелегкий рік, як в економічному, так і в політичному сенсі.
Щоразу з настанням нового року хочеться підняти завісу і заглянути у завтрашній день. Яким він буде і чого чекати від нового 2009 року? Часто запитуємо себе у ці дні. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця попросив спрогнозувати європейське майбутнє Жан-Сильвестра Монгроньє, політолога, професора Французького інституту геополітики та політичного аналітика Інституту Томаса Мора.
Насамперед, хотілося б знати, чи видужають протягом цього року європейська фінансова система та й загалом економіка.
Фінансова криза – це теперішня реальність. Загалом складається враження, що ми переживаємо серію крахів, котрі повторюються. У 2000 році ми мали крах вартості високих технологій. У 2001-му була терористична атака 11 вересня. Тому наразі не час залишати економіку на призволяще. Наступного року зростання ліквідностей спровокує новий ріст економіки. Як наслідок виникне нова хвиля спекуляцій. То я питаю себе, а чи не накриє нас третя хвиля, цього разу пов'язана з боргами держав?
З 1 січня управління Євросоюзом здійснюватиметься Чеською Республікою. Чого чекають європейці від цього головування?
Для початку треба зробити правильний підсумок французького головування, що якраз закінчується. Тут я менший ентузіаст, ніж багато моїх співвітчизників. Коли дивитися реально на речі, то досягнення набагато скромніші. Ми часто чуємо, Франція на чолі ЄС була надзвичайною. Бідолашні чехи, що будуть вони робити після нас? Я не зовсім поділяю цю думку. Наприклад, Грузія. Реально глянувши на те, що ми називаємо угодою Саркозі-Медведєва, ми бачимо, що воно не було виконане. Зрештою, виникає підозра, що переговори з Саркозі росіяни використали, щоб увіковічнити та примусити світ визнати їхнє панування. Тож я не знаю, чого чекати від чеського головування, але дивлюся на це без попередньої критики, а більше звертаю увагу на те, що було зроблено для цього.
А що змінить у політиці Євросоюзу на сході континенту ініціатива Східного партнерства?
Це партнерство свідчить про те, що в ЄС є країни, котрі турбуються відсутністю рівноваги у відносинах з одного боку з Росією, а з другого з іншими країнами колишнього Радянського Союзу. Ініціатива Польщі та Швеції, Східне партнерство, заручилося чималою підтримкою Німеччини. Це добрий знак, бо ця країна має великий вплив в Європі. Якраз Німеччина найтісніше співпрацює з Росією, то тепер ми бачимо, що навіть вона добре зрозуміла, що не варто влаштовувати надто ексклюзивних умов для Росії. Слід полегшити життя іншим країнам. Угоди про асоціацію з Україною, Грузією – це дуже позитивні речі. Євросоюз усвідомив, що на Сході є не тільки Росія, а інші спільні інтереси з прокладання шляхів до Каспійського, Чорного морів. Україна є істотною часткою цієї схеми.
А як на вашу думку, чи настане час, коли Україна вийде зі сфери російського впливу?
Виглядає, що Україна вже багато чого істотно зрушила, навіть при тому, що це рух з частими зупинками, а деякі речі здійснюються повільніше, ніж того хотілося б.
Чи впливатиме й надалі внутрішньополітична криза в Україні на прийняття Європою рішень щодо української європейської інтеграції?
Якщо я правильно розумію, в Україні є насамперед конфлікт особистостей. Проте він не змінює їхньої геополітичної орієнтації. Франція, наприклад, теж пройшла через це. Проте велика політична нестабільність не завадила їй стати однією з країн-засновниць НАТО, Європейської економічної співдружності. Тож, безумовно, рівновагу нарешті знайдуть. Глянувши зовні, ми дещо перебільшуємо, поділяючи українців на анти- та проросійських. Насправді все набагато складніше. Але навіть у час Кучми Україна дуже наблизилася до НАТО. Тим часом виглядало, що він російський ставленик, учасник російських парадів і так далі. Тож в Україні є відносний консенсус щодо її орієнтації на Захід. Нестабільність внутрішньої політики чи парламентської системи – це не державний заколот. Ці речі Захід не повинен використовувати як привід для того, аби відвертатися від України та ставити на Путіна. Бо інакше це означатиме, що ми віддаємо перевагу авторитарній системі.
Європейський політолог Жан-Сільвестр Монгран'є з прогнозом на 2009 рік. Ви слухаєте «Європейську свободу». У прогнозований рік глибокої економічної рецесії багато хто в Італії дивиться в майбутнє збентежено і невпевнено. Та про тотальний песимізм говорити зарано. Італійці традиційно вірять в удачу і продовжують шукати щастя, граючи в лотерею. Далі Наталка Кудрик.
Заповітне новорічне бажання таке маленьке, як лотерейний квиток. Щоб легше пережити скруту або й змінити життя у новому році, жителі сонячного півострова покладаються на фортуну. Навіть коли люди менше купують, більше заощаджують, у пунктах продажу лотерейних квитків цей факт не має підтвердження. Більшість галузей звітують про збитки, а державний сектор з розповсюдження ігрових білетів і премій – єдиний, що міцно тримається на плаву. Продавець квитків сеньор Габріеле кризи не відчуває. Навпаки, вона йому ще й на руку. Поведінку своїх клієнтів він пояснив так.
Нині в італійців немає надії досягти бажаного лише завдяки роботі, немає довіри й до наших політиків. Тож в очікуванні змін на краще люди не перестають мріяти. Вони грають у лотереї і сподіваються таким чином реалізувати власні мрії.
За опитуванням місцевих медіа, половина респондентів хотіла б виграти у новому році мільйон євро. Інша половина мріє про гарну подорож, щоб розвіяти сірі будні. Чималий відсоток італійців починає новий рік з думкою придбати власний дім. І багато хто впевнений знайти щастя та спокій в обіймах родини. Стосовно ж поліпшення власного і національного добробуту, то тут з року в рік оптимістів меншає. А в період економічної стагнації й поготів. Кожний четвертий італієць боїться втратити робоче місце. Понад 80% 50 тисяч сімей неспроможні сплачувати банківські кредити. Організація з безпеки і співпраці у Європі прогнозує, що оздоровлення італійської економіки почнеться з 2010 року. Цьогоріч зростання ВВП скоротиться ще на 1%, а рівень безробіття підвищиться із 6 до 8%. Та за висновками Інституту соціоекономічних досліджень Ченсіс, фінансова криза і побоювання громадян можуть спричинити позитивні зміни для країни, як це сталося у післявоєнний період, говорить президент інституту Джузеппе Де Рита.
Криза – це також можливість упорядкувати внутрішні процеси. Це шанси для підприємств і для сімей також, коли вони змінюють стиль споживання, а значить, вчаться краще розпоряджатися власними ресурсами.
На думку соціологів, країна стоїть перед викликом. Чи зможе вона вдало скористатися можливостями, які має? Зокрема, гарантувати зайнятість 4 мільйонам іммігрантам, надати більше прав і повноважень слабкій статі. Цього року Італія має скласти важливий іспит на міжнародній політичній арені. У 2009-му Рим перебирає головування у групі країн Великої Вісімки. В липні на острові Сардинія відбудеться саміт 8 світових лідерів. На підготовчі роботи передбачено 800 мільйонів євро. Реорганізація північного архіпелагу Магдалена триває вже півроку. Попередня зустріч у Японії засвідчила, що за сучасної міжнародної ситуації зібрання вісімки стає формальним ритуалом. Тому саміт на Сардинії має показати, буде ця зустріч черговою чи останньою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода». Чого очікують європейські країни від нового 2009 року? Британія планує знизити рівень миротворчої діяльності за кордоном.
У Басрі, що на півдні Іраку, все ще перебуває 4100 британських військовиків.
Чехія готується до головування у Європейському Союзі.
Будемо модерувати ті сложиті дискусії між всіми європейськими гравцями, а непохибно то зладнемо.
Литовський Вільнюс стане культурною столицею Європи.
Появиться новий такий культурний об'єкт, як Литовська національна картинна галерея.
Про це далі у нашій передачі. Велика Британія очікує, що в новому 2009 році її армія знизить свою участь у міжнародних миротворчих операціях. Високі армійські чини вже довший час нарікали на надмірний тягар, що лежить на британських збройних силах через потребу одночасно брати участь у миротворчих операціях в Іраку, Афганістані та Конго. Нарешті, наприкінці 2008 року, були вжиті конкретні дії, що мають зменшити британську присутність в Іраку та Конго. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Уже в березні цього року може розпочатися виведення британських військ з Іраку. Мандат ООН щодо перебування військ в Іраку добіг кінця із завершенням 2008 року, тож британський уряд вів наприкінці року перемови з іракськими колегами щодо термінів дальшого перебування на іракській території до початку процесу виведення військ. У Басрі, що на півдні Іраку, все ще перебуває 4100 британських військовиків, але протягом року вони мають вийти з країни за умови, що вибори цього місяця відбудуться мирно. Прем'єр-міністр Гордон Браун у середині грудня прибув до Іраку з несподіваним візитом і оголосив про виведення військ. Також він заявив, що Британія інвестуватиме в іракську економіку.
Сьогодні ми домовилися, що наша місія завершиться не пізніше 31 травня. Але, звичайно, ми і далі працюватимемо як найкращим чином з Іраком у майбутньому. Ми пропонуватимемо допомогу у навчаннях, коли тільки можливо. Ми закінчимо завдання, які собі визначили 31 травня. А протягом наступних двох місяців наші війська повернуться додому.
Вихід з Іраку має дати резерви для посилення миротворчої присутності в Афганістані. Міжнародна місія у тій країні перебуває у патовій ситуації і потребує додаткових сил. Вихід з Басри дозволить спрямувати проти афганського руху «Талибан» додаткові гелікоптери, розвідувальні ресурси і живу силу. З іншого боку, Британія відмовилася розміщувати свої війська з початку цього року у миротворчих з'єднаннях ООН у Демократичній Республіці Конго, де йде громадянська війна. Британія відмовилася від пропозиції розмістити у тій країні свої бойові з'єднання на перехідний період у півроку по закінченні попереднього мандату ООН, що добіг кінця із завершенням 2008 року. І це незважаючи на те, що ООН дала добро на додаткові 3000 миротворців цього року для тієї країни. Але Британія каже, що немає вільних військовиків саме через зайнятість її збройних сил в Афганістані та Іраку. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Від сьогодні Чеська Республіка перебирає у Франції головування у Європейському Союзі. Два останні роки Чехія напружено готувалась до ролі голови 27. Працювала робоча група, яка координувала все, що стосується чеського головування, від рекламних плакатів до ґрунтовних економічних і політичних проєктів. Про те, які надії покладає Чехія на виконання високої місії, Радіо Свободи розповів віце-прем'єр Чеської Республіки з європейських справ Олександр Вондра. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Чеська Республіка перебирає головування в Європейському Союзі. Які головні пріоритети вашої програми?
Ми говоримо про Європі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки. Найбільша цінність – це справді європейська інтеграція, як широкий простір для співпраці народів, без будь-яких перешкод – це вільне пересування людей, товарів, служб, капіталів, інформації і знань. Ми хочемо, щоб у цьому напрямку ЄС продовжувала розвивати. Звичайно, зараз не зовсім простий час. З фінансовою кризою та економічним спадом настануть різні протекціоністські тенденції, тому дуже важливо не втратити те, з чого починалась європейська інтеграція. Стосовно самої програми, то маємо 3 найбільші пріоритети – це економіка, енергетика та Європа у світі. Коли говоримо про Європу у світі, то маємо на увазі як співпрацю в західному напрямку з новою американською адміністрацією, так і на сході. Ми прагнемо, щоб під час нашого головування дійшло до реалізації програми Східного партнерства з 6 країнами – Україною, Молдовою, 3 Кавказькими республіками – та Білорусю.
Є певні побоювання стосовно чеського головування, викликані як політичною нестабільністю, так і з боку президента Чехії Вацлава Клауса з його критичним ставленням до ЄС. Чи поділяє ці побоювання чеський уряд?
Ми не маємо
жодних побоювань. До головування ми готуємось 2 роки, і ми переконані, що з місією добре і професійно справимось. Звичайно, Чехія середньої величини європейська країна, і наше головування не буде таким грандіозним, як це намагався зробити президент Франції. Ми будемо виходити з реальних можливостей зі своєї позиції в ЄС. Ми будемо намагатись вести непросту дискусію між усіма європейськими гравцями і без сумніву з нашими обов'язками справимось. Те, що нас хтось недооцінює, у когось виникають побоювання, гадаю, зможе когось приємно здивувати. Краще мати такі вихідні позиції, коли є певні запитання чи навіть недовіра, ніж коли є великі надії, а потім їх не можна сповнити. Це було б набагато гірше.
Яку роль ви віддали пану президентові в період головування Чехії в ЄС? Чи міг би він очолити якесь із засідань ЄС у Празі?
Пан президент відвідає всередині лютого Європейський парламент і виступить там. Це звична роль, яку мають президенти під час головування країн. Він матиме зустрічі і прийматиме членів Європейської комісії під час їхнього перебування в Празі. Гадаю, що він також як господар зустрічатиметься з гостями на найвищому рівні, але керуватиме засіданнями комісії голова уряду. Про що ми говорили і що є можливим, так це те, що пан президент керуватиме переговорами з Російською Федерацією в рамках саміту ЄС-Росія, що має мати місце в Празі наприкінці півріччя.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, стосовно вступу України до Євросоюзу, навіть включення України до програми Східного партнерства не висловлюють захоплення Німеччина та Франція. І навпаки, Україну підтримує Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до 6 країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Добру справу зробила комісія ЄС, котра займається ініціативами. Саме вона опрацювала документ, як цю співпрацю зміцнити. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з цих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуться покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних економічних стосунків аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
Вигенерувати якісь прострідки фінансові на співпрацю.
Віце-прем'єр Чеської Республіки Олександр Вондра про плани Чехії на головування у Європейському Союзі. У Європейській Свободі ви слухаєте прогнози для країн Об'єднаної Європи на 2009 рік. У цьому році литовський Вільнюс та австрійський Лінц переймають від Ліверпуля та Ставангера титул культурної столиці Європи. За цей час у столиці Литви відбудеться понад 900 заходів, спрямованих на те, щоб показати світові, що Вільнюс – це дійсно культурна європейська столиця, відкрита для людей та нових ініціатив. Популяризуватимуть Вільнюс посли доброї волі не тільки з Литви, а й з інших країн світу, зокрема із України. Про це розповідає Людмила Пилип.
Культурна столиця Європи – проєкт Європейської комісії, ініційований Грецією. З 1985 року у проєкті взяли участь 37 міст Європи. Звання Європейської культурної столиці відрізняється від таких, зокрема, титулів, як об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Культурна столиця Європи – це рік коронації культури міста.
Європейська комісія смотрить на то, які перспективи у цього міста.
Європейська комісія дивиться на те, які перспективи має це місто, що місто вже зробило, щоб отримати цей титул, як воно розвивається. Вони також дивляться на те, який у міста потенціал.
Розповів Радіо Свобода прес-секретар директорату «Вільнюс – культурна столиця Європи 2009» Албертас Бараускас. Підставою для надання титулу є спеціально розроблена національна культурна програма. Назва вільнюсської програми – «Жива культура». Емблема проєкту символізує молекулу, яка народилася із творчої іскри. Продовжує Албертас Бараускас.
Жива культура, а що ми цим хочемо сказати?
Жива культура, що ми хочемо цим сказати? Те, що культуру створюють не тільки професійні митці, культуру створюють усі мешканці Вільнюса, усі мешканці країни. Тому наша програма орієнтована не тільки на професійних представників мистецтва, а й на всіх мешканців.
Проєкт стартував з початком нового 2009 року. Мешканці Вільнюса та гості столиці стали очевидцями музичної фієсти танцю звуку та світла. Спектакль «Фейерверк» був створений спеціально для Литви одним з відоміших у світі художників світла Гертом Гофом. Національна програма «Вільнюс – культурна столиця Європи 2009» охоплює 6 тематичних напрямків. Зокрема, програму спеціальних заходів, конференції та з'їзди, програму європейського мистецтва, програму пізнання культури, програму живої історії та програму людей.
Програма «Опознання культур».
У програмі «Пізнання культур» ми хочемо представити як відомі нам культури, зокрема українську, єврейську, так і нові, наприклад, африканську. Шоста частина – програма «Люди». Саме ця програма більш за все орієнтована на різні національні товариства Вільнюса.
Пропагуватимуть європейську столицю культури посли-добровольці, місія яких – розповсюджувати інформацію про Литву, культурні заходи, які відбуваються у Вільнюсі. Серед послів, якими є й 4 українці, зокрема відомий співак Олег Скрипка.
Люди, які присоединились...
Особи з України, які приєдналися до програми послів, це люди, які були у Вільнюсі раз чи декілька разів, і це люди, які полюбили це місто. Це люди, яким місто дуже подобається, і вони хочуть нести вістку про нього усьому світові, своїм друзям, своїй країні.
Друзям, твої сторони і так далі.
Каже Албертас Бараускас. Програма «Вільнюс – культурна столиця Європи» ставить перед собою і економічні цілі – збільшення туризму на 15%. До того ж, результати програми відчуватимуться і після 2009 року.
Одна справа – це інфраструктура, яка залишиться після 2009 року у Вільнюсі. Також будуються нові культурні споруди і реконструюються старі. Майже 20 культурних будівель буде реконструйовано. Також з'являться такі нові культурні об'єкти, як Литовська національна картинна галерея та печатка культури. Новий культурний комплекс буде створено для представників мистецтв у Вільнюсі.
Розповів прес-секретар директорату «Вільнюс – культурна столиця Європи 2009» Албертас Бараускас. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ну що ж, прогнози прогнозами, а людство ще з часів Ноя пережило чимало занепадів та піднесень. Сподіваємося, що й новий рік принесе не лише нові проблеми та кризи, а й надії та звершення для оптимістичного поступу цілих держав і кожного з нас.
Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Людмила Литовченко. Говорить Радіо Свобода.